mnogi su se ljubavlju hvalili,
u njeno ime žarili i palili,
ponosom pred svima sjajili,
a onda je zatajili.
Mnogi su o ljubavi pjevali,
dok bližnji su kraj njihovsku djevali,
filozofijom se hranili i bavili,
na bližnjeg zaboravili.
Al ne i oni samo zatajni ljudi, su svak se od njih svim silama trudi, da nadu bližnjem probudi,
da pomoć kad treba ponudi.
Ljubavi ruke, ljubavi glas, Caritas.
Djelima ljubiti, djelima voljeti bližnjega svog. Djelima ljubiti, djelima voljeti, tako uči nas Bog.
Glas viče u pustinji, pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze. Iz Evanđelja po Mateju, 3. poglavlje. Dragi slušatelji, hvaljen Isus i Marija, dobrodošli u još jednu bijelu kroniku i to baš danas na prvu adventsku nedjelju, na prvu nedjelju Došašća. Želim imati dovoljno hrane za jelo i jednoga dana ići u školu, rekao je dječak Edward Magnusu McFarlane u Barrowu, osnivaču udruge Marijini obroci 2002. godine u Malaviju. Ta je rečenica bila poticaj tome da se organizacija koja je do tada nosila ime Scottish National Relief preimenuje u Mary's Meals, odnosno Marijini obroci. Danas ta organizacija osigurava jedan topli obrok u školi za 2.429.182 djeteta u najsiromašnijim zemljama svijeta. Ona nosi ovo lijepo ime Marijino, a mi smo danas na Radio Mariji, pa se sve skupa poklopilo baš stoga što je prije nekoliko dana u četvrtak u Zagrebu, a onda i u Slavonskom Brodu svečano proslavljena 15. obljetnica djelovanja Marijinih obroka i u Hrvatskoj. Od 2009. godine ova organizacija djeluje i u našoj zemlji. Ovo, međutim, nije priča samo o humanitarnoj pomoći, nego je to priča o vjeri koja se pretače u ljubav. Dobročinitelji iz Hrvatske danas financiraju 32 školske kuhinje koje se nalaze u Ekvadoru, Beninu, Zambiji i u Malaviju. A u njima se hrani 25.000 djece, s tim da moramo evo reći da je tijekom posljednje godine prikupljeno toliko donacija da je osiguran školski obrok za 90.000 djece. S nama je danas Katarina Zarinkijević, predsjednica Marijinih obroka Hrvatska, volonterka, koja se nedavno baš vratila iz Benina, pa će s nama podijeliti ne samo svoju životnu priču o pomaganju, o volontiranju, nego nam reći nešto više o Marijinim obrocima i o tome koliko je malo potrebno da bi jedno dijete moglo kroz godinu dana imati jedan obrok u školi. Draga Katarina, hvaljen Isus i Marija, dobrodošla u Bijelu kroniku.
Uvijek je hvaljen i lijep pozdrav tebi i svim slušateljima Radio Marije. I hvala na pozivu.
Kao što rekoh, nedjelje je popodne, vrijeme kad se odmara, spava, probavlja ručak. A ti si evo izdvojila vrijeme i nakon napornog tjedna došla k nama u emisiju. Hvala ti na tome. Kako je išla tvoja priča? Evo, današnja emisija nosi naslov Od Vukovara do Benina, pa da malo čujemo tko si ti zapravo i kako si uopće došla do Marijinih obroka, a onda i do Benina.
Pa evo, rođena sam u Vukovaru 91. godine i zajedno sa svojom obitelji, kada su krenuli ti nemiri, kada je krenuo rat, morali smo otići iz Vukovara. Tako da smo onda živjeli jedno vrijeme, nekoliko godina u jednom selu pokraj Slavonskog Broda. Zašto je to važno? Zato što smo tamo u nekom trenutku primali humanitarnu pomoć i mi, kao i velik broj naših prijatelja, sugrađana, koji su diljem Hrvatske morali se nekako raseliti jer u Vukovaru više nismo mogli biti. I sjećam se kada smo tamo bili, smo dobili svatko po nešto, dva brata i ja. Ja sam dobila neku jako mekanu dekicu, sjećam se da je bila svjetlo sive i tamno sive boje, i ta dekica mi je ostala tako nekako u sjećanju. Tad sam imala možda 4-5 godina, ne sjećam se puno stvari iz tog doba, ali ostala mi je u sjećanju jer je bila tako mekana, prvi put sam imala priliku imati tako mekanu dekicu i nekako baš mi je ostalo taj nekakav osjećaj topline. da je to sad nešto moje, što je netko drugi za mene pripremio i meni poklonio. Odrastajući, dakle, mi smo se vratili u Vukovar 99. godine, ja sam, dakle, išla osnovna srednja škola i tu sam cijelo vrijeme nekako volontirala gdje god je bilo potrebno sa djecom, u društvu naša djeca, na različitim manifestacijama i slično. I u biti tek kada sam završila fakultet sam se odlučila možda malo aktivnije angažirati, odnosno usmjeriti to svoje slobodno vrijeme i evo nekakve darove koje mi je Bog dao za jednu organizaciju. No, bilo mi jako teško odlučiti zapravo koja će to biti organizacija, jer kao i možda većina ljudi bila sam malo sumnjičava prema humanitarnim organizacijama i te godine sam bila nakon ponovno, kao i godina prije toga, na Mladifestu u Međugorju i čula sam Magnusov govor o Marinim obrocima. I nekako razmišljajući, dobro, sad sam završila fakultet, zaposlit ću se, evo, ako bude trebalo, zaposlit ću se, ako uspijem pronaći posao, imat ću prilike dati dio sebe. I slušajući Magnusa i njegovu ideju, odnosno priču o Marinim obrocima, koliko je to jednostavno, koliko je malo potrebno da bi jedno dijete primalo Marine obroke za cijelu školsku godinu, ja sam jednostavno osjetila to je to. Evo, nekako to zaista povezujem sa Marijinim obroci koji su posvećeni Mariji, našoj majci koja je odgajala svoje dijete u siromaštvu u Marijinom Međugorju. Nekako na Marijin zagovor vjerujem da sam pronašla put do Marijinih obroka. Tako da evo je zaista jedna lijepa priča i baš evo sad je gotovo 10 godina kako sam se uključila u Marijine obroke, ali još uvijek osjećam isti taj nekako žar kojeg sam osjećala prvi put kada sam došla. I zapravo kada sam za prvi put se prijavila za volontiranje, bila sam samo napisala u mailu, ja sam odgojiteljica u vrtiću i ne znam kako vam mogu pomoći. Jer zaista nisam znala na koji način funkcionirati ovdje, jer sam znala da ne mogu ići u Afriku ili u Aziju i tamo volontirati. No evo, kroz godine i razne stvari koje smo organizirali u međuvremenu sam vidjela da mogu jako puno toga dati.
Dobro. Dakle, emisija se zapravo trebala zvati Od dekice do Benina.
Možda.
Dakle, sve je počelo s dekicom i s toplinom te dekice, zapravo s darom. Ono, ti si nešto primila i onda to daješ dalje na neki način.
Pa da, to mi je bilo nekako netko tamo negdje. Zapravo poslije smo shvatili da je vrlo lako moguće da je ta humanitarna pomoć koja je dolazila u Slavonski Brod su upravo ti kamioni koje je Magnus pakirao u Škotskoj. Tako da, evo, razmišljajući o tome, razmišljam kako je netko tamo u Škotskoj spakirao tu dekicu i poslao je nekako i s tom dekicom svu svoju ljubav za nas koje nije poznavao. I onda mi, evo, nekako sad kad pogledam nazad, to je ono što mi radimo diljem svijeta, mi koji smo, koje evo širimo priču i prikupljamo donacije, baš to da u te donacije to nije samo novac, to je utkana ljubav velikog broja ljudi koji doniraju svoje vrijeme, svoje sposobnosti, svoj novac, svoje molitve da bi neko dijete na drugom kraju svijeta imalo svoj obrok. Tako da evo zaista nekako volim to gledati kao takav jedan dar ljubavi za nekoga koga ne poznaješ, ali do koga ti je stalo.
A gospodin Magnus McFarlane Barrow, koji je bio s nama ovih dana u Hrvatskoj, koji je vrlo jedan zanimljiv čovjek, imao je također neobičnu priču. On je po struci, odnosno po zanimanju, uzgajivač lososa.
Tako je.
A ti si odgojiteljica, predškolska odgojiteljica. No. I tako je i on došao na ideju da pomogne diljem svijeta djeci kojima je hrana problem, a onda i obrazovanje, jer netko tko je gladan ne može se koncentrirati na učenje, niti je motiviran dolaziti u školu. I evo, tako si se i ti uključila u to njegovo djelo. Pa što ti konkretno radiš u Marinim obrocima?
Kad sam krenula, zapravo sam bila volonter koji je radio uglavnom na događanjima, u organizaciji događanja, pomoći starijim volonterima koji su već imali nekakva iskustva. Onda u jednom trenutku su ti stariji volonteri došli k meni i rekli, mi bismo htjeli da ti organiziraš događanje. Ja sam im rekla, mislim da niste sigurni da to želite. S obzirom da je to nešto što ja nisam nikad prije radila i nije mi to bilo ni na kraj pameti da bih ja mogla se baviti organizacijom nekog događanja. No evo, taj nekakav vjetar u leđa kojega su oni imali, kojega su mi dali, odnosno to povjerenje kojega su mi dali, je zapravo meni bilo nekakav poticaj. Ako oni vjeruju u tebe, trebaš i ti vjerovati u sebe. Ako oni vide da ti to možeš, probaj. I evo, zaista sam zahvalna na tome, jer Evo to prvo probijanje leda sa prvim događajem kojeg sam organizirala mi je pokazalo zapravo da imam jako puno darova i talenata za koje nisam ni znala da imam. Nakon toga radila sam zaista sve od prevoženja stvari, od prevođenja, lektoriranja na neki način. Trenutno vodim web stranicu Marinih obroka, evo ovako gostovanja, izlazak u medije. To sam radila i prije nego što sam postala predsjednica Marinih obroka. Tako da zapravo evo, sve te neke stvari koje su potrebne, pisanje članaka, organizacija i dalje događanja, možda nekako gostovanje po župama, po školama, evo gdje god nas trebaju, gdje god je potrebno neko vrijeme izdvojiti, ako mogu s obzirom na moj posao u vrtiću, zaista se trudim odgovoriti i nekako uskladiti svoje vrijeme, svoj posao i vrijeme za Marine obroke, da dam što je više moguće od sebe, da evo dođemo do sljedećeg djeteta koje čeka svoj obrok.
Dobro, koliko je ono novca potrebno da bi u prosjeku jedno dijete u tim najsiromašnijim zemljama u kojima Marini obroci financiraju školske kuhinje dobilo svaki dan jedan topli obrok u školi?
Pa evo, dovoljno je samo 22 eura da bi jedno dijete primalo Marine obroke cijelu školsku godinu na mjestu svoga obrazovanja. To je prije svega moguće upravo zbog velikog broja volontera koji djeluju, ne samo nas koji širimo priču i prikupljamo donacije, već i volontera koji na mjestu obrazovanja, odnosno u tim školskim kuhinjama djeluju. To su najčešće roditelji, obitelji, djece koja idu u te škole, kojima je stalo do toga da njihova djeca dobiju obrok, tako da oni nerijetko ujutro dolaze jako rano u škole kako bi ih skuhali te obroke, pripremili to, a onda znaju ići i oni sami raditi da bi zaradili nekakav novac za sebe i nekako sebi osigurali obroke. Tako da evo, zaista jedna jako lijepa zaokružena priča u kojoj glavnu ulogu zapravo ima zajednica u kojoj Marini obroci djeluju. Isto tako, gdje god je to moguće, hrana se kupuje od lokalnog stanovništva, tako da na neki način izbjegavamo te velike troškove transporta, a i potičemo lokalno gospodarstvo, jer ako imate nekoliko manjih možda obitelji ili recimo današnjim rječnikom OPG-ova i od svakoga kupite pomalo, vi ste njima pomogli, vi ste njima zapravo otkupili ono što su oni uzgojili, djeca su jela ono što im je prirodno i poznato i zapravo onda svi su na dobitku na neki način. Isto tako, Marini obroci su se obvezali da će minimalno 93% od svake donacije ići direktno za obroke. I to je ovo jedna činjenica koja je mene oduševila kad sam čula za Marine obroke. Kada je Magnus istaknuo tu činjenicu, bilo mi je to zaista jako, jako drago čuti da evo novac koji se prikupi, odnosno da sve ono što ću ja dati, to vrijeme, ti moji talenti će zaista biti korisni toj djeci u jako velikom postotku, jer sve ono što mi skupimo, gotovo, mislim, kažem, evo, više od 93%. Evo, mi smo ove godine poslali 94,5% od svih donacija, dakle i više od tih 93%. Mm. Tako da to je ono što me uvijek veseli, kada možemo poslati i više od 93%, ali zaista evo, to je jedna velika brojka i pogotovo, kažem, evo, u vrijeme kada je ljudima jako teško vjerovati humanitarnim organizacijama, znati da ono, tako velik postotak ide direktno za obroke, to mi je stvarno, evo, za mene je to bilo baš onaka jedna činjenica koja mi rekla, potvrdila da to je ono gdje se ja želim davati.
Dakle, 22 eura, to je 11 kava. Ja sve brojim u kavama. Kava je ovoga pokretač moga svijeta, planete pokreću razne sile fizikalne, a mene pokreće kava. Dakle, 11 puta kava, to je hrana za jedno dijete za cijelu godinu dana.
Evo, svaki mjesec jedna kava manje i to je to, cijelu godinu.
Zapravo da, tako postaviš stvari, istina. E, a sad smo došle do onoga što mene najviše zanima, a to je tvoj posjet Beninu nedavno. Dakle, kako to stvarno izgleda? Kako izgleda jedna prosječna škola u Beninu? Kako djeca reagiraju na te obroke, na volontere, na vas koji ste im došli iz dalekog svijeta? Kako oni to sve skupa doživljavaju?
Da, meni je evo isto to putovanje bilo nekako, zaokružilo je moju volontersku priču. Ja već, evo kažem, gotovo 10 godina volontiram i uvijek pričam kako je taj obrok važan i sve to, ali sad sam zaista vidjela to srce Marinih obroka na djelu. Baš mi je bilo onako nekako milo biti na mjestu gdje se Marini obroci odvijaju. I moram reći da mi je to stvarno bilo jedno iskustvo koje mi je utjecalo na cijeli moj život. Evo, malo prije si spomenula 11 kava. Ja se isto često pitam na što ja potrošim 22 eura. Ja ne pijem kavu, ali potrošim 22 eura na neke stvari koje meni možda traju puno kraće. a jednom djetetu je to obrok svaki dan cijelu školsku godinu. Tako da mi je to zaista onako bilo vidjeti tamo plodove toga rada, rada tisuća volontera, tisuća volonterskih sati koji su odvojeni, tisuća naših donatora koji su odvojili manje ili veće iznose kako bi jedno dijete primalo Marine obroke. U biti kad sam došla tamo, zaista mi je bilo lijepo vidjeti prvo svu tu djecu koja su nas tako veselo dočekala. To me baš onako oduševilo. Jer
koliko ima djece u jednoj školi?
Škole su u prosjeku između 600 i 900 djece. Ali to su, sad bi čovjek rekao, velike škole. Jesu to velike škole, no kod njih u razredu zna biti između 40 i 90 učenika na jednog učitelja. Tako da je za mene to bilo onako zaista malo i šokantno i posjetili smo taj predškolski dio u kojem imaju 40-ero, 50-ero, 70-ero djece, a ja radim sa 28 djece, imam kolegicu. Tako da mi je to zaista bilo onako nekako nevjerojatno da se može raditi u takvim uvjetima. No oni se bore, njima je to nekako i zapravo im je drago što imaju puno djece, jer to znači da puno više djece ima priliku obrazovati se. Da puno više djece je prepoznalo koliko je važno obrazovanje. A zašto su djeca došla u školu? Zato što su čula da su Marini obroci došli u školu. I to su nam učitelji posvjedočili, to su nam rekli i roditelji sami, da su svoju djecu upisali u školu kada su Marini obroci došli tamo. Jer znaju da im oni možda neće biti u mogućnosti osigurati obrok taj dan. I to je zaista jedna, meni bila tužna činjenica, i gledati roditelja koji se, evo, zaista se trudio gospodin da se ne rasplače, kada nam je rekao da je on sretan jer Marini obroci u školi hrane njegovo dijete, jer je bilo trenutaka kada on svom djetetu u taj dan nije imao više ništa dati za jesti. I onda kad znaš da je taj obrok zaista jedini obrok za neku od te djece u danu, onda ti to bude neko nekako, razmišljaš si je li moguće. Ja sam zaista prva 2-3 dana razmišljala je li moguće da živimo na istom planetu. Mi koji živimo nekako, recimo u izobilju, ako pogledamo, imamo krov nad glavom, imamo što obući, nismo gladni, zaista imamo puno toga, a djeca tamo, evo, da nemaju Marinih obroka, taj dan možda ne bi ništa pojeli kod kuće. Tako da mi je to stvarno bilo jedno iskustvo da vidim da sve ono što mi ovdje radimo, sva ona mala djela ljubavi koja svako od nas utka u Marine obroke, zaista donose ploda tamo gdje ti obroci dođu. I evo, gledajući te kuharice koje tamo po nesnosnim vrućinama stoje nad tim velikim kotlovima, mi smo ušli u kuhinju, kuhinja je bila valjda ono 50 stupnjeva vrućije nego vani, a vani je bilo 32-3 stupnja. One se zaista daju sve od sebe da ti obroci budu na vrijeme, da budu im servirani. Djeca koja jedva čekaju tu pauzu za ručak, oni tamo imaju pauzu između 12 i 3 popodne od škole, onda od 3 nastavljaju školu. Jako velik broj te djece zapravo ostane u školi u toj pauzi jer žive predaleko od škole i izgubili bi puno vremena da se vrate kući pa da dolaze u školu. I tu je još jedna prednost Marinih obroka, jer oni ne moraju ići kući da bi jeli. Jer najčešće djeca u drugim školama u kojima Marini obroci nisu došli, u toj pauzi odu kući i nadaju se da će i mama i tata imati nešto za pripremiti taj dan za jesti. A djeca koja idu u škole u kojima su Marini obroci aktivni nemaju taj problem. Oni jednostavno ostanu u školi. Mi smo vidjeli da se znaju sjesti pod drvo ili ostati u učionici, pojesti to, onda se malo poigrati, rastrčati, podružiti da bi onda imali zapravo nastavu od 3 sata. I to mi je baš bilo jedno lijepo iskustvo gdje sam vidjela da koliko im taj obrok znači. Oni su jedva dočekali da dođe to vrijeme za ručak, da oni mogu uzeti te zdjelice svoje, svako ima svoju zdjelicu, donesu i sad ovisno o školskoj kuhinji, negdje su donosili zdjelice u kuhinju gdje im onda kuharice stave hranu i onda oni idu jesti, negdje su kuharice već stavile hranu u zdjelice pa im odnijele u njihove učionice. Ali to su dakle trenuci u kojima oni zaista vesele se tim trenucima, jedva čekaju, i onda sam vidjela koliko poslije toga imaju puno više energije. Puno su nekako sretniji, zadovoljniji, skroz se promijeni jedna atmosfera u školi kada su najedeni. I to je stvarno istina i vjerujem da ono što su nam rekli i nastavnici, da im je uspjeh puno bolji jer puno lakše prate nastavu. Jer ono, kao što znamo, kad smo gladni ne možemo baš biti usredotočeni i često nam misli lutaju, razmišljamo o tome što ćemo jesti. Njima je to još i puno, puno gore s obzirom da nemaju toliko izbora, odnosno ne mogu kao mi odabrati što će jesti. Tako da im je zapravo taj obrok jako važan, jer onda kada imaju pune trbuhe, jer ima jedna izreka, prazan trbuh nema uši. I to je zaista tako. Kada su puni trbusi, onda i uši mogu raditi, mogu slušati i pratiti nastavu. Tako da evo, zaista mi je drago da sam imala prilike vidjeti kako to funkcionira, kako Marini obroci doslovno u tom trenutku mijenjaju živote te djece. A i dalje, kroz godine, odnosno vidimo da zapravo Marini obroci djeluju već 22 godine na globalnoj razini, i već vidimo mlade koji su među prvima primali Marine obroke, a sada su to nositelji svojih zajednica. Mladi koji su završili fakultete, koji sada rade i doprinose svoje zajednici. Evo, baš nam je Magnus u četvrtak ispričao priču o djevojčici Lete, koja je zapravo, svi oni koji su pogledali možda film Dijete 31, to je dokumentarni film Marinih obroka, koji se može pronaći na našem YouTube kanalu. To je djevojčica koja je ostala bez roditelja, sa svoja, čini mi se, dva brata, i onima se niko nije brinio. Zapravo ona se brinula u svojoj braći, i zapravo, evo, kad su nekako Marini obroci, Magnus je, kada je bio tamo, ju je doveli su ju u školu, i ta djevojka danas radi za Marine obroke. Ona je završila fakultet i radi za Marine obroke. I to je ono što Marini obroci zapravo nose, tu nadu da će im budućnost biti puno bolja.
Predivno, predivno je to čuti. Slušali smo na početku emisije Kikića i Genijalca, to je dječji zbor koji često nastupa za Marine obroke i njihovu pjesmu Dijelima ljubiti, a sada ćemo po Katarininoj želji čuti pjesmu fra Marina Karačića Vrijeme, pa odmorimo se malo uz jedan glazbeni broj.
Sad je vrijeme da daješ najbolje od svog srca drugome. Sad je vrijeme da daješ najbolje od svog srca drugome. Nema čekanja, odgađanja, nema lažnih prenemaganja, ili hoćeš ili ne. Nema treće opcije, ili si studen ili goriš sam, nemoj dimit nego izgaraj, ili jesi ili ne. Nema treće opcije, sad je vrijeme. Sad je vrijeme da daješ najbolje od svog srca drugome. Sad je vrijeme da daješ najbolje od svog srca drugome. Nema laganja, pretvaranja, nema lažnih ispričavanja, ili jesi ili ne. Nema treće opcije, ili svijetliš ili gubiš sjaj, nemoj stajat nego navještaj, ili hoćeš ili ne. Nema treće opcije, sad je vrijeme, upravo sad je vrijeme. Sad je vrijeme da daješ najbolje od svog srca drugome. Sad je vrijeme da daješ najbolje od svog srca drugome. Kad vidiš ono koji nema nikog, budi uvjeta. Kad vidiš ono koji voli, lome svoje rame daj. Jer tad je vrijeme da daješ najbolje od svog srca drugome. Baš tad je vrijeme da daješ najbolje od svog srca drugome.
od svog srca drugome.
Dragi slušatelji, evo nas ponovo u Bijeloj kronici. Danas nam je tema od Vukovara do Benina i gošća nam je Katarina Zarinkijević, predsjednica Marijinih obroka Hrvatska. Govorimo o Marijinim obrocima, o pomaganju, o tome kako je malo potrebno da jedno dijete u nekoj siromašnoj zemlji dobiva cijelu godinu dana, svaki dan, jedan topli obrok u školi. Međutim, sreća je čudna biljka. Evo, kad slušamo ove priče o Beninu u kojem je Katarina nedavno bila, o tome u kako teškim uvjetima djeca žive i školuju se i kako je mnogo djeci jedini obrok u danu, obrok koji primaju u školi pomoću Marijinih obroka, zahvaljujući dobročiniteljima širom svijeta, pomislimo da su oni jadni, da je njima jako teško i da su silno nesretni, a da smo mi sretni i da je nama super. Međutim, znamo da sreća ovisi o očekivanjima i da u ovim visoko razvijenim zemljama ekonomski, od kojih su mnoge bile kolonijalne sile koje su i dovele na neki način zemlje o kojima je riječ u stanje u kojem su danas, dakle nema takvog siromaštva kao u Africi. Hrvatska nikada nije bila kolonijalna sila, ali usporedbi s jednom Etiopijom ili Tanzanijom ili Sierra Leone ili Haitijem ili Malavijem, Hrvatska je nevjerojatno bogata zemlja. Međutim, nekako nam jako puno toga nedostaje. Nismo baš nešto sretni. U čemu je problem? Evo, Katarina, ti koja si bila u Beninu nedavno, koja imaš itekako dobar uvid u ovaj naš planet i njegove velike razlike, kako ti to vidiš?
Pa ono što sam vidjela tamo je da su ljudi zapravo jako zahvalni. Zahvalni su na onim sitnicama koje imaju. Oni su zahvalni, evo, što su se taj dan probudili, što su nekako svi zajedno, što će taj dan se možda susresti nekoga, da će ići u posjetu nekome ko je u većoj potrebi od njih. Tako da zaista, evo, mi smo bili u, dakle, naši partneri Marijinih obroka u Beninu su Marijine sestre Čudotvorne medaljice. I one su nam zapravo bile i vodiči po Beninu i nekako su nam pokazale sve kako to funkcionira. I onda kad vidiš zapravo koliko su ti ljudi vezani za sestre, jer im sestre kada dođu, porazgovaraju s njima, ne moraju im čak ništa ni donijeti. Jednostavno da su tu prisutne, da ih pitaju kako su. Evo, baš nam je sestra govorila, ono, ja ih pitam kako, je vam nešto treba? Ono, ništa nam ne treba, sve imamo. A žive u kućama od blata sa nekakvom ono slamom gore umjesto krova u kojima im je sve. Ono, mala kućica u kojima živi njih petero, šestero, sedmero, desetero, nebitno. Ono, oni imaju krov nad glavom. Mislim da je zapravo stvar da su oni nisu toliko opterećeni sa materijalnim. Mi smo možda nekako okruženi materijalnim i živimo u tom nekom velikom izobilju svega i nekako nikad nam nije dosta, uvijek bi bilo dobro da imamo možda još malo više, a oni jednostavno nemaju potrebu za tim jer evo, imaju to što imaju i zahvalni su na tome. I on, zaista smo vidjeli da se snalaze zapravo na različite načine i da nekako pokušavaju uzgojiti što uspiju, sačuvati koliko mogu za te nekakve sušno razdoblja kada im više neće uroditi zemlja, da pokušavaju nekako napraviti sve ono što mogu sad u ovom trenutku da bi si nekako možda olakšali te teže trenutke i da bi mogli jedni drugima pomoći. Stvarno, evo, mislim da su oni nekako više u tom nekakvom recimo duhovnoj dimenziji, usmjereni na duhovnu dimenziju, baš sudjelovanje na svetoj misiji u Beninu je bilo nešto posebno za mene. Radost s kojim oni slave Gospodina, pjesme, zbor je odjekivao tom crkvom, bili smo čak i u katedrali u glavnom gradu Porto Novu. Oni nisu imali ni razglas, ali ta katedrala odjekivala njihovim glasovima, zvucima glazbala, njihovih imaju najčešće udaraljke ili nekakve šuškalice. To je bilo toliko lijepo da evo, iako smo na nekim misama, neke mise su bile na francuskom, neke su bile na njihovim lokalnim jezicima. Ajde, francuski još nekako možeš i razumjeti negdje koju riječ, ali te njihove lokalne jezike zaista nismo mogli razumjeti, ali ja sam se na misiji osjećala kao kod kuće, jer jednostavno vidjela sam da svi slavimo Gospodina, I svako na svom jeziku, ali sa istim žarom, istom ljubavlju. I to mi je bilo toliko posebno da nekako mi je bilo na kraju žao što kada ovdje dođem na misu da mi nemamo takav žar i takvu radost pjevanja, darivanja, iako nemaju puno, ali zaista od srca daju ono što, malo što imaju, što prikupe. Dječji zborovi su mi bili, evo, zaista nešto prekrasno za čuti. Toliko su glazbeno nadareni. Bili smo na misiji, jedna djevojčica, ne znam, imala je možda godinu dana, tek je prohodala. To dijete je pljeskalo u ritmu. I mi smo gledali i čudili se, ono, kako je moguće da dijete od godinu dana može imati takvog ritma, da može pljeskati zajedno sa svima njima. Tako da, evo, zaista... jako poseban jedan narod koji je, evo kažem, mislim da su jednostavno usredotočeni na to što imaju, a ne na ono što nemaju. I mislim da je to možda nekakav ključ sreće i za sve nas koji, evo, živimo u ovom svijetu gdje puno toga imamo. Baš se usredotočiti na to, biti nekako zahvalni na svakom novom danu, na ljudima koji su nam blizu, na tim nekakvim blagoslovima koje imamo. A onda, evo, ako možemo to podijeliti s onima kojima nedostaju i najosnovnije stvari.
Evo, sad si me sjetila ovoga jedne izreke Kita Gilberta Chestertona, da je zahvaljivanje najviši oblik mišljenja, a zahvalnost je sreća podvostručena čuđenjem.
Da, to je to.
Da, dakle, što... nama fali zapravo zahvalnosti.
Da, jer mislim, nije teško razumjeti ljude, nas koji smo nekako i odrasli u svijetu izobilja. Ali ja se uvijek sjetim, evo, baš u tom filmu Dijete 31 koji sam spominjala, ima jedan dječak iz Engleske koji je od nekako rane dobi se odlučio odreći svojih poklona i dati taj novac Marinim obrocima, organizirao razne stvari. I on je rekao u jednom trenutku u tom filmu, kad su ga pitali zašto to radi, zašto se odriče svega toga, mislim, ipak je on dijete još i sve to, on je rekao, svjesna sam da je to mogao biti svatko od nas, da je svatko od nas mogao biti na njihovom mjestu. I zaista, kada smo se, evo, naša volonterka iz Zadra, Vedrana, i ja pripremale za odlazak u TZ, gdje je i Magnus došao, pa smo imali predstavljanje Marinih obroka, ja sam tako nekako razgovarali smo, Vedrana i ja, što ćemo tamo pričati i kako ćemo koncipirati to naše predavanje, odnosno svjedočanstvo. Ja sam baš rekla kako me se dojmilo to, ta rečenica koju je rekao taj dječak. I ona je meni stala i rekla, ali Katarina, pa ti u jednom trenutku jesi bila na njihovom mjestu. Kao, pa ti si bila ta koja je primala pomoć. I onda mi je to baš onako nekako odzvonilo. Pa da, zapravo ne da smo mogli biti, nego jesmo. I mislim da je to upravo taj na ovih 90.000 djece koja primaju Marine obroke, upravo zahvaljujući donacijama iz Hrvatske. Jer evo, naši Hrvati su prošli to vrijeme ratno doba, gdje su mnogi od nas bili mnogi od nas su bili ugroženi. I nekako su možda bili su u potrebi. I mi smo tada osjetili tu ljubav drugih ljudi koji su brinuli za nas, koji nas nisu ostavili na cjedilu na neki način. I mislim da zato zapravo ljudi danas isto žele uzvratiti tu ljubav. I evo, drago mi je vidjeti da je jako puno ljudi to prepoznalo da može činiti kroz Marine obroke.
Nešto što možda zaboravimo, a ti si upravo rekla, ja sam bila ta koja je primala pomoć, je činjenica da i kad nema rata, i kad nema, ne znam, potresa i poplava, a znamo da ih ima svako malo, evo i sad je dio svijeta zahvaćen ratom, Ukrajina, Bliski istok, Sudan i tako dalje, tu je uvijek bolest. Tu je uvijek bolest, tu je uvijek blizina smrti. I zapravo mi nikad ne znamo u kojem trenutku ćemo mi biti ti kojima će trebati pomoć. Mi polazimo od toga da je nama dobro i da smo mi ti koji bismo eto nekome možda mogli pomoći, ali ne vidimo sebe kao potencijalne primatelje pomoći.
Tako je, da, jer mislim da smo nekako ušuškani u naš lijepi život. A zapravo to što si rekla, nismo svjesni da svaki trenutak se može dogoditi nešto. Mislim, nama često ljudi isto znaju nas pitati kao, pa dobro, zašto bismo pomagali djeci u Africi kad imaju Hrvatskoj potrebitih? Ono što mi uvijek nekako, što je meni uvijek na srcu, je da evo, u Hrvatskoj ako ništa drugo, barem od gladi, nitko neće umrijeti. Danas u prosjeku 8000 djece dnevno umre od gladi. 8000 djece, to je jedna škola. Cijela škola djece da umre od gladi, meni je to nepomljivo u ovom svijetu u kojem ima dovoljno hrane za sve. I ima svega dovoljno za sve, samo evo, nije baš najbolje raspoređeno. I zato onda uvijek nekako kažemo da, ok, i u Hrvatskoj ako će nekome trebati pomoć, ako, evo, stvarno smo svjedoci tolikih brojnih humanitarnih akcija u Hrvatskoj gdje se cijela Hrvatska digla na noge i u kratkom roku smo pomogli kome god je trebalo. I to je jako lijepo i pohvalno i mislim naši volonteri i svi mi zapravo smo uključeni na lokalnoj razini u volonterske aktivnosti, bilo kroz Caritas ili kroz nekakve druge humanitarne organizacije ili udruge, ali ja kažem jednostavno u Hrvatskoj nitko ne može umjeti od gladi. U Africi, u Beninu, ta djeca u Beninu nemaju cijelu državu da stane iza njih pa da se skupi njima za hranu, zato je evo nekako važno to da smo mi osjetljivi na to da, da nama je sad dobro, našim sugrađanima može biti dobro ako im mi pomognemo, ali ima drugih ljudi, druge djece evo koja nemaju svoje sugrađane koji mogu pomoći. Zato nekako uvijek gledam da koliko god pomažemo tu, da nekako ne zaboravimo njih tamo, jer evo mislim, ta Afrika je zaista napaćen narod, ali toliko su puni bogatstva, toliko puni duha, da evo, to su naše braća i sestre. I baš kad smo bili u jednoj školskoj kuhinji, jako puno su nam zahvaljivali. Evo, rekli su, iskoristit ću priliku da evo zahvalim i prenesem zahvale svim slušateljima Radio Marije koji nas isto često i kontaktiraju nakon emisija i jako nas puno podupiru. Da prenesem zahvale ljudi iz naših školskih kuhinja u Beninu koji su bili su samo puni riječi zahvale i rekli su, molim vas, prenesite svima našu zahvalu i za sve što čine i da nastave to činiti jer nam to jako puno znači. U jednom trenutku ja sam rekla, ali ne morate nam zahvaljivati toliko jer vi bi napravili isto da ste na našem mjestu. Jer je to baš ono što je naše ljudsko. Ako je čovjek u potrebi, idemo mu vidjeti pomoć. I drago mi je da evo, da su zaista naši sugrađani, da evo cijela Hrvatska toliko osjetljiva na Marine obroke, jer 90.000 djece da prima svaki obrok na mjestu obrazovanja zahvaljujući jednoj maloj državi kao što je Hrvatska, to je zaista nevjerojatno. Jer evo, Mary Smith, Marini obroci, odnosno Mary Smith International, hrane gotovo 2,5 milijuna djece. Od tih 2,5 milijuna djece, gotovo 100.000 su djeca koja su dobila svoje obroke zahvaljujući Hrvatskoj. I zaista evo na našoj, u našim prijateljima, prijatelji naši iz drugih zemalja nam se dive oko toga i pitaju nas kako to uspijevate. A ja to evo ponovno povezujem s time da smo jednostavno imali to iskustvo, da nam je bila potrebna pomoć i da sad samo jednostavno osjećamo kako je to kad trebaš pomoć i želimo to nekako vratiti i pomoć.
Jesu li Hrvati velikodušni?
Jesu. Jako.
To je jedna divna, ohrabrujuća vijest, jer znamo da smo stručnjaci za gunđanje, žaljenje i prigovaranje nam je nacionalni sport, ali čini mi se kad treba pomoći da, evo, kao što ti kažeš, da ipak smo spremni na to.
Je, zaista evo vidjeli smo baš kroz godine, posebno u ove godine kada su bile malo izazovnije za vrijeme pandemije, potresa i svega, nekako smo mi isto u Marinim obrocima strahovali kako će to biti, jer mi smo se obvezali da će djeca koja idu u naše školske kuhinje primiti svoj obrok svake godine i nekako uvijek se nadamo da će donacije nastaviti dolaziti da bi mogli ispuniti to obećanje, ali zaista evo iz godine u godinu donacije nam sve više rastu. Evo ove godine smo primili 20% više donacija u odnosu na prošlu godinu, što nam je zaista evo jedna prekrasna stvar i nekako osjećamo veliku odgovornost prema novcima koje primamo, jer znamo da nisu naši, nego smo mi samo posrednici između ljudi koji ih daju i onih kojima je to potrebno.
Magnus je također rekao da Marini obroci jako brzo rastu i da će uskoro tijekom ove godine vjerojatno dosegnuti 3 milijuna djece koja hrane i to je prekrasna vijest.
Da.
Ima li ta velikodušnost Hrvata, hrvatskog naroda, veze s vjerom? Naime, znamo da na kraju ostaje vjera, nada i ljubav, ali da je najveća među njima ljubav. I da se vjera mora zapravo pretočiti u ljubav. Naravno, čovjek ne mora biti vjernik da bi pomagao i da bi donirao i da bi imao srce za drugoga u potrebi, ali ipak, ima li ta velikodušnost hrvatskog naroda, ako usporedimo možda s nekim drugim zemljama i narodima, veze s tom vjerom? Što bi ti rekla?
A vjerujem da ima, zato što evo, baš jako puno ljudi, dakle Marini obroci se sastoje, pomažu i djeluju među ljudima svih vjera i nijedne vjere. No, evo u Hrvatskoj zaista imamo jako puno ljudi koji mole za Marine obroke. To je način na koji oni daju sebe Da, važno je prikupiti novac jer od novca kupujemo hranu. Da, važno je dati nekakve svoje vještine i sposobnosti jer treba netko znati moći organizirati neko događanje ili napraviti nešto. Ali mislim da je ključno u tome svemu upravo ta molitvena podrška koju imamo od ljudi koji znaju da, mislim, ovo nije djelo ljudsko. Spomenula si na početku Magnusova priča koja je krenula iz Međugorja. Mi kažemo da su Marini obroci plod Međugorja. I mislim da su ljudi to prepoznali kao Marino djelo. Ovi koji su u vjeri, ljudi koji evo zaista vjeruju da znaju da je Marija nadahnula to djelo i da Marija bdije nad njim. I to je ono što nas isto uvijek tješi u tim nekakvim možda izazovnim trenucima, je ono kada misliš si, ajme, ne znam kako ću sad ovo izvesti ili ne znam kako ću sad to ispričati, i onda se nekako ono, ali to nije moja stvar, to je Marino djelo i Marija se brine za svoju djecu. I kako se brine za nas da nam providi ono što nam je potrebno da bi pomogli onima najsiromašnijima, tako se brine i za njih da njima pošalje nas koji ćemo se nekako pobrinuti za to. Tako da mislim da vjera tu ima jako veliku ulogu i evo zaista zahvaljujem svim našim dragim volonterima koji nas molitveno podupiru. Evo iskoristit ću priliku i da zahvalim veličasnom Kristijanu Tušeku koji u župi Svetog Nikole biskupa na Stenjevcu svakog zadnjeg utorka u mjesecu slavi misu za Marine obroke. To nam je zaista važno, jer dođu trenuci kada nekako se osjećaš bespomoćno, kada dođeš do nekog zida, evo kažem, ta 2020. godina nam je zaista bila jako izazovna i nekako smo bili uplašeni, ali upravo zahvaljujući toj snazi koju smo dobivali od gospodina, mislim da onda možemo nastaviti dalje i nekako ići još korak dalje da dođemo do, kažem, tog sljedećeg djeteta koje čeka svoj obrok.
Hvala ti, Katarina, na ovome što si rekla da je važna i molitva. Sjećam se, gledala sam malo po internetu, kad je Magnus McFarlane Barrow, dakle osnivač Marinih obroka, primio počasni doktorat na jednom od sveučilišta u Glasgowu. Pitali su ga u jednom kratkom intervju, što svaki dan učinite za sebe? A on je odgovorio, ostanem u tišini u molitvi.
Da.
To mi se snažno urezalo u svijest.
Je, Magnus je zaista evo jedna, općenito cijela obitelj, oni imaju 7 djece, sada imaju evo i unuče, zaista su prekrasna obitelj jedna i on je toliko skroman i jednostavan. Evo kad smo bili u Tezeu, bili smo tamo nekoliko dana i on je svaki dan zajedno s nama dolazio na misu. To je zaista evo čovjek koji živi svoju vjeru i baš mi je, evo jako mi je zanimljivo to kako kroz Marine obroke zaista smo braća i sestre svi, ne samo oni koji su katolici, nego evo vidjeli smo kroz naše programe školske prehrane koje imamo čak i u nekakvim većinskim muslimanskim zemljama, gdje zapravo svi možemo zajedno raditi za dobro te djece. I to mi je baš evo lijepo vidjeti da je evo on taj koji je ukorijenjen u vjeru i svjestan je da to nije njegovo djelo, da evo on je samo slučajno osnivač i izvršni direktor, a nego da je zapravo to zaista Marino djelo i da gospodin kroz nas ljude djeluje da bi ostvario ono što mu je potrebno.
Dobro, evo, vrijeme nam curi. Stigli smo nekako do kraja emisije, pa ćemo samo za kraj još pitati kratko kako se postaje volonterom Marinih obroka.
Pa evo, svi koji žele mogu nam se javiti preko naših društvenih mreža ili na e-mail adresu. I evo, zaista može bilo tko na bilo koji način doprinijeti Marinim obrocima. Vi nam se javite, a mi ćemo vidjeti na koji način vas možemo uključiti.
Hvala ti od srca, Katarina, što si sudjelovala u ovoj današnjoj emisiji. Dragi slušatelji, bila je to još jedna bijela kronika. Tema je bila od Vukovara do Benina, govorili smo o Marinim obrocima. Naša gošća bila Katarina Zarinkijević, predsjednica Marinih obroka Hrvatska. Emisiju je tehnički realizirao Ivan Đuran, ja sam Marina Katinić-Plejić. Slušamo se i gledamo se ponovo za mjesec dana u još jednoj bijeloj kronici. Do tada blagoslovljeno došašće, sretan Božić koji će doći i hvaljen Isus i Marija.
Evo me, priznajem, klanjam se, predajem. Bez tebe gubim se, ti si taj što vodi me. Gospode, ja tako trebam tebe svakog trena, zaštiti me, opravdaj me, o kako te treba. Kad grijeh je jak, ti jači si, prebivam u milosti, u tebi sam oslobođen. Isus Krist u meni je, u tebi sam oslobođen. Isus Krist u meni je. Sam ne mogu stajati, ti me nosi Isuse. O kako te treba.